Здравейте, аз съм Весела Владкова. Днес в подкаста за външна политика ви предлагаме поглед към глобалната COVID-криза от нейната медицинска и морална гледна точка. Разговаряме с професор Филип Остен, директор на Института за история и етика в медицината към Медицинския университет в Хамбург и с професор Франко Урих Монтгомери, председател на Световната медицинска асоциация.
Едни мислят, че ще загубят патентността си, други, че всеки сам решава за себе си, а трети казват, че високо в планината въздухът е чист и ако сутрин изпиеш една ракия, никакъв вирус няма да те повали. Ако ви звучи познато, не е случайно. Това е разказ за ваксините от долината Алптал в Швейцария, нали България, Швейцария на Балканите. Наскоро в тази алпийска долина трябвало да пристигне автобус, пригоден за вакциниране срещу COVID, но жителите не го пуснали. COVID разделя обществата по целия свят, примери много, а четвъртата вълна, която удари цяла Европа, накара политиците отново да прибегнат към ограничителните мерки. Бръкнаха в чантата с инструменти и извадиха пълен локдаун в Австрия, ограничен достъп за неваксинираните до обществения транспорт в Германия, задължителна трета доза ваксина за медиците в Унгария и отприщиха нова вълна протести. Днес във Виена се очаква демонстрация да събере хиляди противници на COVID-мерките, а снощи полицията в Ротердам е открила предупредителен огън по време на протест срещу ограниченията, след като стотици демонстранти са замерили полицаите с камъни, скандирайки «Свобода». С растящия брой новозаразени расте и напрежението. Наред с научните аргументи прехвърчат и крайни оценки. Едните предупреждават, че иде корона диктатурата, а другите плашат с тиранията на кресливите неваксинирани. А всъщност и едните, и другите си приличат повече, отколкото биха искали. Всяко действие поражда противодействие и агресивният отказ от имунизация на едните е проблем, който демонстративното неразбиране на другите само задълбочава. Личните страхове се удрят във властта на администрацията и резултатът е повече страх и повече администрация. Допълнителната подправка в тази експлозивна смес е специфичното в Източна Европа принципно недоверие към властта и институциите. Как да излезем от тази спирала? Чуйте от двама професори с различен поглед към пандемията. Професор Филип Остен е директор на Института за история и етика в медицината към Медицинския университет в Хамбург, а професор Франк Урих Монтгомери е радиолог, председател на Световната медицинска асоциация. В началото двамата отговарят на въпроса защо при близо 2/3 вакцинирани в Европейския съюз има толкова много заразени и всеки ден падат рекордите от началото на пандемията.
Две неща са от решаващо значение. От една страна, Делта вариантът е силно заразен. От друга, ваксините не осигуряват стерилен имунитет, както например ваксината срещу морбили. Това означава, че имунизацията срещу COVID не носи защита за цял живот, както е при другите ваксини, които познаваме. Същото важи и в случаите, когато човек е преболедувал морбили, едра шарка или детски паралич. Изградените антитела защитават за цял живот. Ваксината срещу сезонния грип, както и срещу COVID-19, не дава такава защита. Знаете, всяка година има различна ваксина срещу грипните вируси. А при COVID вариантите са толкова много, че този вирус вероятно ще ни придружава цял живот.
Професор Франк Урих Монтгомери, председателят на Световната медицинска асоциация, има друго обяснение.
Хората станаха по-небрежни. Това важи и за ваксинираните. Да си ваксиниран не означава, че можеш да ходиш без маска и да не спазваш дистанция. Затова сега вирусът отново усилено циркулира, хората без ваксина се разболяват, много от тях тежко и немалко си отиват.
Подведоха ли политиците хората, като им обещаха, че с ваксините ще се спасим?
Според мен категоричните заявления, че няма да има задължителна имунизация, че няма да има локдаун, са напълно погрешен сигнал. Това е основна грешка на политиците. Трябва да обсъдим задължителната имунизация. Половин година не спряхме да убеждаваме хората да се ваксинират. 2/3 от европейците са имунизирани, а останалите? Половината от тях няма да можем да убедим и няма смисъл да си губим времето с тях. Но ако успеем да убедим другата половина неваксинирани, може би ще достигнем 80%, а това е горе-долу колективен имунитет. За съжаление, наистина има хора, с които просто няма как да влезеш в разумен разговор. На човек, който вярва, че с ваксината ще бъде чипиран от Бил Гейтс, просто няма как да му се помогне.
Как си представяте задължителната имунизация? Реалистично ли изобщо да си представим, че някой може да контролира този процес?
Никой няма да бъде заставен с полиция да се вакцинира. Но който не иска да се вакцинира, трябва да си даде сметка за последиците от това безотговорно решение. Според мен, достъпът до обществения живот трябва да се ограничи само за вакцинирани и преболедували. Непрекъснато тестване е много важно, така че да хванем всеки случай във възможно най-ранен стадий. Така можем от една страна успешно да лекуваме, а от друга ще прекъснем веригата на заразата. И не на последно място, вакцинираните трябва да знаят, че за тях не отпада носенето на маска и спазването на дистанция.
Според ново проучване на университета в Умео, Швеция, ефективността на ваксините спада с различен темп. Pfizer-BioNTech 7 месеца след прилагане гарантира 20% защита, а препаратът на Moderna 60%. Ваксината на AstraZeneca губи ефективността си след 5 месеца, но приложена в комбинация с РНК ваксина, защитата пада само до 70% на 6-я месец. Професор Филип Остен обяснява със сравнение от историята.
Има основателни причини да обсъждаме задължителното вакциниране, но коронавирусът е различен от познатите ни досега причинители. Ако се върнем назад в историята, ваксината срещу едрата шарка успя да унищожи причинителя и тази болест, от която е умирало всяко пето разболяло се дете, вече не съществува. При COVID обаче един вакцинационен цикъл не е достатъчен, а ще трябва да има подсилващи имунизации. Въпреки това ще трябва да изискваме вакциниране при посещение на масови прояви, но най-вече от работещите в здравната сфера и в професии, които имат близък физически контакт, особено с хора от рисковите групи. Нека ви дам един пример. Медицината е постигнала огромен напредък при лечението на раковите заболявания. Но химиотерапията намалява имунната защита. Напредъкът в трансплантационната медицина също е огромен, но за да се предотврати отхвърлянето на присъдения орган, биват прилагани лекарства, които също намаляват имунната защита. Точно тези пациенти, преборили се с толкова страшни болести благодарение на научните постижения, са особено застрашени от COVID-19.
В цяла Европа мерките се затягат, особено за невакцинираните. Въвежда се задължителна ваксина в някои професии. Не отиват ли тези мерки прекалено далеч, професор Монгомери?
В някои професии без ваксина няма да е лесно. Например, професии, които изискват близък физически контакт с други хора. Невакцинираните наистина трябва да си зададат въпроса дали искат да запазят работата си.
Не сте ли краен?
Краен съм, но всеки трябва добре да помисли. Ваксините срещу COVID са сред най-чистите препарати, които в сравнение с други задължителни ваксини имат най-безобидните странични ефекти.
Професор Остен е по-мек и поставя акцентът върху основният въпрос как да се защитят рисковите групи и призовава за достъпни, т.е. безплатни тестове.
Медиците трябва да балансираме общественото мнение. Но, като изследовател на медицинската история и етика, съм убеден, че като общество трябва да защитим колкото може повече хора от заразата. Опазването на живота е по-важно от гражданските ни свободи. Задачата ни като медици е да намерим път към невакцинираните хора, така че да разберат, че ограниченията в момента са животоспасяващи, а не да наливаме допълнително масло в огъня.
Но как може да се стигне до невакцинираните?
Вярвам, че все още се намират ангажирани лични лекари, които разговарят с пациентите си и техните семейства. Този контакт е изключително важен. В големите градове обикновено има немалко социални работници и неправителствени организации, които могат да помогнат. Освен това, всеки един от нас по някакъв начин също е посредник. Не може да оставим кампанията за вакциниране само в ръцете на властите. Предполагам, че както в Германия, така и в България има едни около 7% от населението, които не искат да се вакцинират от религиозни или други морални съображения. Те отричат ваксините по принцип, не само ваксините срещу COVID. Не тези 7% обаче са проблемът. С разумни аргументи трябва да успеем да убедим другите неваксинирани.
Отдавна се говори за разделението в обществото на ваксинирани и неваксинирани. Поляризацията вече е много дълбока. Дори между приятели темата COVID се избягва.
Хората в България и в цяла Източна Европа пазят особено ревностно свободата на движение, свободата да пътуваш и изобщо гражданските свободи, защото са ги жадували много дълго време и са успели да се преборят за тях. Но ситуацията е такава, че трябва да направим жертва в името на живота. Всички ограничителни мерки всъщност са в името на неваксинираните, които са застрашени от тежко разболяване, които постъпват в болница и които умират от тази болест.
Професор Монгомери също признава, че COVID разделя хората.
Така е. Обществото е разделено, поляризирано. Чувам аргументи, че ако ваксината стане задължителна, разделението в обществото ще стане още по-дълбоко. Точно тук виждам ролята на политиците и на медиците, които според мен не винаги са достатъчно ясни в посланията си. Не виждам лидерско поведение. Трябва да си говорим честно и откровенно. За каква опасна болест става дума и какво ни чака, ако не предприемем мерки сега. Чака ни тежка зима. Трябват ни и лидери. За мен политиците, които във времена на пандемия обещават, че ще върнат на хората гражданските им свободи, са направо опасни. Нека бъдем честни с хората. Все още трябва да се съобразяваме с заразата. Опасността все още не е отминала.
Известно е, че всяко действие има противодействие. Прекаленият натиск не предизвиква ли отпор? И къде е тънката граница, професор Остен?
Това е много добър въпрос и отговорът е много труден, защото тази граница е много тънка. Търпението на хората се изчерпва и затова времето е основен фактор. В началото всички се питахме кога ще свърши всичко това. Хората си правеха планове за след пандемията. Но мисля, че още тогава за епидемиолозите беше пределно ясно, че след пандемията означава, че вирусът ще продължи да циркулира и ще остане завинаги сред нас. Или иначе казано, COVID ще бъде нещо като вирусите, с които се заразяват децата, когато ги срещнат за първи път в детската ясла или детската градина. Ако се върна на тънката граница, на търпението, ние започваме да свикваме с тази извънредна ситуация. Вече намираме носенето на маски за нормално, нали? Така че мисля, че ще свикнем с пандемията, която рано или късно ще премине към ендемична фаза. Може би това ще ни направи по-смирени.
Миналата година по това време се уповавахме на надеждата, че идват ваксините и с тях ще преборим пандемията. Сега отново сме изпълнени с надежда, че идват лекарствата срещу COVID. Защо убеденият неваксиниран да преосмисли решението си, като вероятно си казва, дори да се заразя, има хапче?
При лекарствата срещу COVID става дума за антивирусен препарат. Това е като да намажеш херпес с крем против херпес. Който го е използвал, знае, че мехлемът помага, но не много. Най-важното е да се управлява репликацията на вируса. Но не мога да кажа дали скоро ще има такова ефикасно лекарство. Но пациентите в интензивните отделения на болниците умират не от вируса, а от последствията от инфекцията. Вирусът руши клетките на белия дроб, предизвиква тромбози и други тежки увреждания. Всички тези проблеми са познати на медицината и ние разполагаме със средства за лечението им. Но вирусът удря много системи в човешкия организъм едновременно и много бързо.
Как ще се развие пандемията, професор Монгомери? Ще заживеем ли някога както преди?
Коронавирусът може да се превърне в вирус с опасността на грипните вируси. Тоест, ще живеем с него и успоредно ще градим имунитет, включително и чрез реваксиниране. COVID обаче може и да се развие като вируса на едрата шарка, тоест един ден да престане да мутира и колективният имунитет да е стабилен срещу него. Но още не можем да сме категорични. Съжалявам, че хората не чуват предупрежденията на специалистите. Ядосвам се на непоправимите дървени глави, ако ми позволите така да се изразя. И се надявам, че все пак ще изградим колективен имунитет, защото преболедувалите също имат някаква защита срещу вируса. Но явно трябва да преминем през долината на плача с толкова много починали, преди коронавирусът да се превърне в зараза, сравнима с сезонния грип.
Дезинформацията съществува откакто свят светува и е част от комуникацията между хората. С тази констатация започва публикуван неотдавна доклад на Европейската сметна палата, която допълва, че дезинформацията междувременно е приела застрашителни размери и е набрала скорост благодарение на социалните мрежи. Специалисти по медийни комуникации са установили в изследване, чието резултати са залегнали в цитирания доклад, че фалшивите новини се разпространяват особено добре във времена на кризи, като пандемия или природни бедствия, защото стъпват върху страха на хората. Един от авторите на изследването е Фред Шлимерс, преподавател по медийни комуникации в Хамбург.
Ние, медийните експерти, не харесваме термина фалшиви новини. Нашето изследване показа, че 90% от запитаните описват този термин като проблематичен, т.е. заблуждаващ. А проблемът идва от това, че терминът не е достатъчно ясно дефиниран. Какво всъщност разбираме под фалшиви новини? Какво ни внушава това определение? Помним и политици, които използваха този термин умишлено, за да дискредитират несъгласните с тях или за да нападат медии, които са критично настроени. Разбира се, че говоря за Доналд Тръмп.
Старата максима, че една лъжа повторена многократно се превръща в истина, всъщност описва схемата, по която функционират фалшивите новини. Отдавна е известно, че социалните медии са особено податливи за разпространението им. Колко опасно е това явление по време на пандемия, когато на карта е заложено здравето на хората?
Действително, дезинформацията като явление не се е появила с пандемията. Но пандемията се превърна в своего рода катализатор. COVID-19 засяга цялото човечество. Всички се интересуват от вируса. Хората се страхуват, чувстват се несигурни, включително и заради информацията, която получават. Особено в началото на пандемията, едни учени твърдяха за вируса едно, други – друго. Тази взривоопасна смес доведе до това, че неточните и непроверени информации си пробиват много лесно път до потребителите. Към това трябва да добавим и някои политици, които умишлено използват COVID-кризата, за да трупат с дезинформация политически дивиденти.
Друг интересен извод от анализа ви е, че възрастните хора са много по-лесни жертви на подвеждащи и откровено фалшиви новини. Как си го обяснявате?
Обясняваме си го с това, че обучението в медийна грамотност, където изобщо го има, е насочено към младите хора, към учениците и студентите, а възрастните хора и без това се чувстват несигурни в дигиталния свят. Не сме се занимавали конкретно с степента на образование, но твърдя, че то има много голямо значение за медийната компетентност на хората и поведението им в социалните мрежи.
Фалшивите новини стават все по-перфидни, по-професионално подготвени и поднесени. Това също е един от изводите в анализа. Разпространението им е толкова бързо, че човек няма шанс да раздели житото от плявата.
Не може бързо да се реагира срещу разпространението на фалшива информация. Опровержението винаги е по-бавно и винаги достига значително по-малко хора, отколкото фалшивите новини. Просто защото те гаделичкат ниските страсти, целта им е да предизвикат силни емоции. В такива случаи човек препоства и лайква спонтанно информацията, а това задвижва алгоритъма на социалната мрежа и разпространението става лавинообразно.
Какво могат да направят класическите медии при положение, че потребителите на социалните платформи вероятно не гледат телевизия, не слушат радио и не четат вестници, дори и в интернет?
Така е, но все пак традиционните медии имат своята публика, която може би ползва и социалните мрежи. Така че проверката на фактите и опровержението на фалшиви, подвеждащи информации е важно. В същото време стои въпросът, не придавам ли важност на фалшивата новина, когато я опровергавам. Медийните експерти, участвали в нашето изследване, смятат, че традиционните медии все още не могат да напипат правилния път, как едновременно да проверят и опровергаят дадена информация, без едновременно с това да се превърнат в разпространител и в услуга на автора на фалшивата новина. Балансът е много труден. Събота 150.